VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Tentunya waktu yang menyenangkan bagi kita semua ya. Kami yang tinggal di Amerika masih tanggal 31 Oktober. Dan malam ini banyak yang merayakan Halloween. Cukup meriah melihat mereka dengan aneka kostum yang dikenakan. Bulan Oktober telah berlalu di Indonesia dan 5 hari lagi di sini di Amerika, rakyat Amerika akan memberikan suaranya di TPS-TPS. Tunggu saja ya berbagai liputan VOA nanti. Baiklah pendengar, kami buka VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati dengan berbagai laporan yang telah kami siapkan, di antaranya AS dan Korea Selatan desak Pyongyang tarik pasukannya dari Rusia.
They're doing this because Putin has lost a lot of troops. A lot of troops.
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan partai yang paling terlembaga secara sistemik.
Partai politik dapatkan skor paling tinggi adalah PKS dengan skor 88,65.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, pertempuran berkecamuk di beberapa garis depan di Timur Tengah hari Kamis menewaskan sedikitnya 16 orang. 5 orang tewas di Israel Utara akibat proyektil yang ditembakkan dari Lebanon, termasuk seorang petani Israel dan 4 pekerja asing, kata pihak berwenang. Lebanon mengatakan serangan Israel menewaskan sedikitnya 8 orang, termasuk 6 petugas kesehatan di bagian selatan negara itu. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang depot dan pangkalan senjata Hizbullah di Suriah yang mereka duga kelompok militan itu baru-baru ini mulai menyimpan senjata di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon untuk diselundupkan ke Lebanon. Kantor berita di New York yang dikelola oleh imigran dan untuk imigran menggunakan aplikasi pesan untuk berinteraksi dengan masyarakat mengenai pemilu, kejahatan, dan isu-isu lokal di kota New York. April Su yang bekerja untuk outlet media Documented berfokus pada imigran berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ia kini meliput para imigran seperti dirinya menjadikan kota New York sebagai rumah mereka.
Covering some important issues or topics related to Chinese immigrants or Chinese community in New York City.
Saya meliput beberapa isu atau topik paling penting terkait imigran Tiongkok atau komunitas Tionghoa di kota New York. Jadi kami berkomunikasi dengan mereka dan juga menerima masukan atau pertanyaan dari mereka. Itu nantinya akan mengilhami kami untuk lebih banyak menulis dan menceritakan berbagai kisah, ujarnya. Untuk terhubung dengan pemirsanya yang banyak di antaranya mempunyai keterbatasan bahasa Inggris, Su menggunakan aplikasi media sosial WeChat. Su juga terjun ke komunitas meliput pertemuan seperti di kawasan kelima Chinatown. Di sana warga membicarakan kecemasan dan menerima data kejahatan. Liputan khusus untuk dan tentang imigran adalah andalan dari Documented. Outlet media itu dijalankan oleh dan untuk imigran yang jumlahnya sekitar 3,1 juta di kota New York. Pendengar, ratusan orang berkumpul hari Kamis di Istanbul untuk memprotes penangkapan dan pemecatan wali kota dari partai oposisi utama di Turki. Ia diduga terkait dengan kelompok militan Kurdi yang dilarang. Ahmet Özer, wali kota distrik Esenyurt di Istanbul dan anggota Partai Rakyat Republik atau CHP ditahan hari Rabu oleh polisi anti-teroris atas dugaan memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Pemerintah Turki hari Kamis mengganti Özer dengan Wakil Gubernur Istanbul, sebuah tindakan yang digambarkan oleh pemimpin CHP, Özgür Özel, dan politisi lainnya sebagai sebuah kudeta. Pemilu Presiden AS akan berlangsung tanggal 5 November. Keseluruhan 435 kursi di DPR AS akan dipilih melalui pemilihan yang diadakan setiap 2 tahun. Para anggota Dewan akan menjabat selama 2 tahun, sedangkan anggota Senat menjabat selama 6 tahun. 34 dari 100 kursi sudah ditentukan dalam pemungutan suara tahun ini. Dalam pemilu gubernur negara bagian, ada 11 kursi yang diperebutkan. Juga ada ribuan pemilu di tingkat negara bagian dan lokal, termasuk kursi untuk anggota parlemen negara bagian, wali kota, dan kota madya. Selain pemilu, banyak negara bagian juga menerapkan langkah-langkah yang dikenal sebagai referendum. Dalam pemungutan suara, para pemilih diminta untuk memutuskan berbagai isu, mulai dari undang-undang aborsi hingga kebijakan pajak dan penggunaan ganja. Setiap negara bagian berbeda. Hampir seluruh 50 negara bagian dan District of Columbia menawarkan beberapa versi pemungutan suara secara langsung pada hari pemilu. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun bertukar pikiran ketika melangsungkan pertemuan hari Rabu untuk membahas sekitar 10.000 tentara Korea Utara yang kini diterjunkan ke Rusia untuk memerangi Ukraina. Selanjutnya disampaikan oleh tim VOA.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun bertemu di Pentagon hari Rabu. Keduanya mendesak Korea Utara untuk menarik sekitar 10.000 tentaranya dari Rusia, di mana Austin memperingatkan besarnya kemungkinan pasukan tersebut akan bergabung dengan Rusia untuk memerangi Ukraina.
They're doing this because Putin has lost a lot of troops.
Mereka melakukan ini karena Presiden Rusia Vladimir Putin telah kehilangan banyak tentara. Banyak sekali tentara, dan ia punya pilihan antara meminta bantuan orang lain atau melakukan mobilisasi. Dan ia tidak mau memobilisasi, karena nanti warga Rusia akan mulai paham seberapa besar kekalahan mereka.
Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun mengatakan,
Kim Jong-un이가 자기 자신의 독재 정권을 유지하기 위해서
Kim Jong-un tanpa ragu menjual anak-anak muda dan tentaranya sebagai tentara bayaran yang bisa dijadikan umpan. Saya percaya kegiatan tersebut adalah sebuah kejahatan perang yang bukan hanya tidak manusiawi, tetapi juga anti-perdamaian.
Amerika Serikat mengatakan sejumlah kecil pasukan Korea Utara sudah berada di wilayah Kursk, Rusia, di mana pasukan Ukraina melancarkan serangan kejutan Agustus lalu dan masih menguasai wilayah itu. Kembali, Austin.
If the DPRK soldiers are fighting alongside Russian soldiers,
jika tentara Korea Utara berperang bersama tentara Rusia dalam konflik ini dan menyerang tentara Ukraina, maka tentara Ukraina berhak membela diri dan mereka akan melakukannya dengan menggunakan senjata yang kami dan pihak lain berikan.
Beberapa pengamat mengatakan keterlibatan tentara Pyongyang menandakan eskalasi konflik, akan tetapi pengerahannya mungkin tidak memperkuat Rusia secara signifikan. Anna Borshevkaya dari Washington Institute for Near East Policy menuturkan,
in a similar sense, when North Korea has provided artillery, it simply provides
kurang lebih ketika Korea Utara memberikan artileri, mereka hanya memberi lebih banyak senjata dari yang sudah dimiliki Rusia. Tentu itu penting, tetapi tidak secara kualitatif mengubah kemampuan perang Rusia. Itu hanya membantu menyokongnya.
Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan kepada wartawan bahwa Korea Utara mungkin mengharapkan teknologi senjata nuklir dan rudal balistik antar benua sebagai imbalan atas pengerahan pasukannya. Hal itu ia sebut meningkatkan ancaman keamanan di semenanjung Korea dan seluruh dunia. Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan tembakan langsung dalam latihan militer gabungan pada Rabu untuk menunjukkan apa yang disebut kedua negara sebagai komitmen untuk mempertahankan pertahanan yang kuat. Untuk Carlo Bab, Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Sekutu-sekutu Amerika di Eropa bersiap-siap menghadapi Amerika yang tidak terlalu tertarik pada mereka siapapun yang memenangkan pemilihan presiden, serta kombinasi trauma lama dan masalah baru jika Donald Trump yang kembali ke Gedung Putih. Berikut laporannya.
But I'd like to ask you one very simple, easy to answer question. Are you better off now than you were 4 years ago?
We have an opportunity in this election to turn the page on a decade of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. That is who he is, but Madison, that is not who we are.
Pendengar, pemilu presiden Amerika terjadi lebih dari 2.5 tahun setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Amerika telah memberikan kontribusi terbesar bagi pertahanan Ukraina. Namun kini muncul sejumlah pertanyaan. Apakah hal ini akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Trump? Dan seberapa besar komitmennya terhadap sekutu-sekutu NATO secara umum? Rachel Tausenfrund di Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman mengatakan,
with Harris in charge, on the one hand it would be continuation of Biden policy.
Jika Kamala yang menang, di satu sisi ini berarti kelanjutan kebijakan Biden. Ia telah menegaskan dalam semua pernyataannya bahwa ia menilai secara strategis dan secara moral merupakan hal yang penting bagi Amerika untuk terus mendukung upaya Ukraina. Meskipun demikian, kita melihat tantangan dari Partai Republik dan mulai meningkatnya kelelahan publik Amerika terhadap perang.
Keinginan Trump untuk memberlakukan tarif pada mitra-mitra Amerika juga telah menimbulkan kekhawatiran di Eropa yang masih berjuang keras mengatasi pertumbuhan ekonomi yang lesu. Belanja pertahanan Eropa yang lamban membuat kesal pemerintahan Amerika dari kedua partai selama bertahun-tahun. Meskipun anggota NATO termasuk Jerman telah meningkatkan anggaran pertahanan mereka setelah Rusia berupaya menginvasi Ukraina tahun 2022. NATO memperkirakan 23 dari 32 negara sekutu akan memenuhi targetnya untuk mengalokasikan 2% atau lebih dari produk domestik bruto mereka untuk pertahanan tahun ini. Satu dekade yang lalu, hanya 3 negara yang mencapai target itu. Selama masa jabatannya pada tahun 2017 hingga 2021, Trump mengancam akan meninggalkan negara-negara yang menunggak jika mereka tidak membayar tagihan mereka. Gertakan Trump itu telah merusak kepercayaan dan mengkhawatirkan negara-negara yang terletak paling dekat dengan Rusia yang semakin tidak dapat diprediksi, seperti Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia. Siapapun menjabat Gedung Putih nantinya, tahun-tahun yang akan datang bisa jadi penuh gejolak. Sebagaimana disampaikan oleh Sekjen NATO Mark Rutte.
Obviously, whoever will be elected, we have to dance with him or her.
Jelas, siapapun yang akan terpilih, kita harus berdansa atau bekerja sama dengannya. Siapapun yang akan terpilih, karena itulah tugas saya. Tetapi saya pikir, bagi 31 sekutu lainnya yang terpenting adalah memastikan agar siapapun yang akan menjadi presiden Amerika, dia akan merasa diterima di semua pertemuan NATO.
Demikian laporan tim VOA.
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan partai yang paling terlembaga secara sistemik. Inilah hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang tertuang dalam Indeks Kelembagaan Partai Politik. Apa maknanya?
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengungguli 9 partai politik lain yang memiliki kursi di DPR pada periode 2019-2024 sebagai partai politik yang paling terlembaga secara sistematis. Hal ini berarti PKS memiliki praktek tata kelola internal partai yang sangat baik dan tidak semata-mata fokus pada pertarungan politik nasional. Hal ini disampaikan peneliti BRIN Mauliza Christopher Dona Swinstani saat peluncuran Indeks Pelembagaan Partai Politik hari Rabu. Menurut Mauliza, 9 partai politik yang dikaji memiliki skor 74,16 meliputi derajat kesisteman skor 57,81, infusi nilai skor 71,60, dan kemandirian skor 35,05.
Partai politik dapatkan skor paling tinggi adalah PKS dengan skor 88,65. Kemudian yang kedua adalah Partai Nasdem 83,14. Kemudian ada PAN dengan 79,87. Kemudian PDI Perjuangan dengan 76,74. Dan kemudian Partai Golkar dengan 68,83.
Empat partai politik lainnya yaitu Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Persatuan Pembangunan. Indeks pelembagaan parpol merupakan alat ukur akademik untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hasil ini merupakan bukti nyata dari kerja keras dan komitmen partainya dalam membangun kelembagaan yang solid, profesional, dan berintegritas. Menanggapi hasil indeks pelembagaan partai politik yang dikeluarkan BRIN itu, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Ekuwardani mengatakan, persoalan utama yang dihadapi partai politik di Indonesia setelah era reformasi adalah representasi yang sangat berbeda.
Ketika Partai Indonesia mengalami masa panjang Orde Baru ya di dalam pemerintahan otoritarian, ketika direformasi terbuka, tapi sebetulnya menyisakan satu problem yaitu keterputusan hubungan antara partai dengan konstituensinya.
Lebih jauh Sri mengatakan sistem kepartaian hegemonik yang menutup peluang partai alternatif untuk berkembang dari bawah atau lokal ke atas atau nasional juga menjadi permasalahan saat ini. Indikasinya syarat pendirian partai dan syarat kepesertaan pemilu. Isu krusial lainnya adalah kepemimpinan di mana sampai sekarang jumlah ketua umum partai politik yang berganti tidak banyak. Menurutnya kepemimpinan dalam partai politik memang masih dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
Halo, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, dalam program Bincang-Bincang Mingguan untuk isu-isu yang menarik. Jumlah pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di Tiongkok semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini sejalan dengan program Sabuk dan Jalan negara tersebut untuk memperkuat pengaruhnya, termasuk di negara-negara Asia, di mana Tiongkok perlu mempertahankan kepentingannya. Bagaimana kalangan akademis Indonesia memandang tren ini? Kita berbincang-bincang dengan Profesor Agus Setiabudi, Rektor Universitas Budi Luhur, dan Dr. Aditya Edward Yeremia Lalisang, Lektor di Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Kita temui dulu Profesor Agus Setiabudi. Bagaimana Profesor menghadapi fenomena ini?
Ini saya rasa semua yang terlibat dalam bidang pendidikan ini sudah menyadari beberapa tahun yang lalu pemerintah Cina itu memang progresif sekali gitu dalam menawarkan pendidikannya khususnya di Indonesia nih. Salah satu pelakunya itu anak saya sendiri. Jadi anak saya itu dari ITS gitu, sebelum dia selesai itu sudah mengikuti tes untuk pergi ke sana. Coba bayangkan cara-caranya itu kan progresif sekali kan. Kemudian tidak itu dengan penawaran beasiswa dan sebagainya. Secara alami gitu ya, air itu kan mengalir gitu saja kan ya. Dalam situasi sulit pun kalau itu nyaman gitu pasti teraliri juga. Ini ada cerita unik ya, pengalaman dari anak saya. Bermula dari masuk kelas internasional Puli and English. Singkat cerita dapatlah dia kemudian pergi ke sana beasiswa dari pemerintah Cina sana. Suatu ketika bulan lah dia di sana gitu, ternyata suddenly should be changed gitu dalam bahasa Mandarin. Nah, kenapa? Karena memang dosen-dosennya gitu tidak banyak yang berbahasa Inggris. Jadi dipaksa gitu mengikuti dalam bahasa Mandarin. Yang saya takjub juga gitu, perhatian dari pemerintah sana terhadap mahasiswa asing diberi privilege gitu supaya nyaman memang. Saya selalu intens komunikasi gitu. Apa betul mahasiswa kita Cina sana tuh banyak sekali? Bukannya bagi ya, udah kayak kampung tersendiri gitu katanya di masing-masing universitas.
Yere, banyak peneliti mengenai hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan juga mungkin kebijakan-kebijakan Tiongkok ya. Tren apa yang Yeri lihat untuk beasiswa atau pertukaran pelajar begitulah?
10 tahun terakhir trennya itu nggak hanya belajar bahasa Mandarin ya. Ya, beasiswa yang disediakan itu tidak hanya untuk belajar bahasa Mandarin, tapi udah meluas ke berbagai macam subjek, ilmu alam, ilmu sosial, hampir sangat amat bervariasi ya. Ini sangat amat berbeda dengan tren di awal ketika pasca reformasi, misalnya orang Indonesia muda berangkat ke Cina itu untuk kebanyakan belajar bahasa Mandarin ya, short term exchange 3 bulan 6 bulan untuk belajar bahasa atau bahkan 1 tahun juga ada. Tapi sekarang lebih banyak orang mengambil degree program, ada ijazahnya nanti setelah ikut program itu dalam subjek-subjek di luar bahasa. Paling banyak juga ditemui dalam bidang subjek bisnis ya, ketimbang ilmu sosial lain seperti misalnya sosiologi, komunikasi gitu. Jadi kalau ilmu sosial mungkin bisnis lebih banyak, kalau ilmu alam banyak sekali tersebar, mulai dari teknik, kedokteran juga banyak, subjek-subjek saintifik yang lain.
Profesor, bagaimana pengamatan Anda?
Rata-rata memang kalau tidak medical itu teknik, engineering, dan yang paling banyak memang teknik informatika. Kenapa kok pilihannya di Cina gitu? Yang pertama, dia realistis, di Indonesia itu sekarang industri-industri memang berpindah trennya. Kalau di Jakarta, memang saya mengamati begitu. Artinya kalau dulu itu kan banyak sekali Jepang, Amerika, Jerman gitu kan, di sekitaran Jakarta industri lumayan banyak kan. Sekarang yang mana memang kepemilikannya sekarang Cina. Yang paling dahsyat lagi, sakit yang bagus, kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta, memang dikuasai sama mereka. Dan itu ada di mana-mana. Surabaya, di Medan, kota-kota besar semuanya sudah ada. Linear dengan kondisi di kampus-kampus. Kalau 5 tahun, 10 tahun yang lalu, selain bahasa Inggris, kita masih ketemu dengan Jepang Corner, bahkan terakhir itu Korea Corner gitu. Nah sekarang ini kampus yang besar-besar itu hampir semuanya punya China Corner. Artinya memang bahasa Mandarin sekarang jadi pilihan lah selain bahasa Inggris.
Bagaimana Yere menyikapi hal ini?
Pertama, itu adalah hal yang normal karena kita melihat Jepang dari periode 80-an sampai sekarang, bahkan fokus Jepang adalah human capital ya. Dan Jepang sekarang udah menuai hasilnya. Misal, sekarang pemilihan rektor Universitas Indonesia itu 3 dari 7 calon rektor adalah lulusan Jepang. Jadi Jepang sudah mulai melihat hasilnya. Lalu misalnya lulusan-lulusan Jepang di birokrasi pemerintah Indonesia itu juga banyak yang sekarang dalam satu kementerian dirjennya beberapa lulusan Jepang. Jadi human capital memang jadi fokus negara besar ya. Sama dengan Amerika Serikat dengan Fulbright programnya sampai sekarang, Southeast Asia Youth Exchange, YSEALI, itu juga program-program pemerintah Amerika Serikat. Jadi mungkin menurut saya ini pertama kali kalau kita mencoba menganalisis Tiongkok, maka kita bisa bilang bahwa investing on human capital dengan providing scholarship pertama kali harus dipahami sebagai karakteristik perilaku negara besar. Jadi kalau misalnya Indonesia sekarang mulai memprovide lebih banyak scholarship untuk negara-negara berkembang, itu juga Indonesia berarti stepping up ya. Mulai juga berpikir sebagai negara besar dan ingin punya pengaruh juga. Lalu yang kedua, perlu dipahami bahwa sebelum Belt and Road Initiative sekalipun, pemerintah Tiongkok sudah memberikan beasiswa ya. Jadi walaupun memang jumlah pemberian beasiswa itu meningkat setelah Belt and Road Initiative, dan komunitas atau kelompok yang menjadi sasaran penerima beasiswa juga meluas. Jadi mungkin sekarang kita juga lihat dari salah satu yang menjadi sasaran utama penerima beasiswa dari Tiongkok adalah teman-teman santri ya atau muslim. Misalnya pemerintah Tiongkok menyalurkan beasiswa dari NU dan Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah juga dijadikan salah satu hub untuk menjaring calon-calon pelajar Indonesia untuk ke Tiongkok. Lalu yang ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita bicara international student mobility, maka entusiasme juga muncul dari pihak Indonesia sendiri. Kayak misalnya kemarin Dahlan Iskan baru berangkatin 200 orang Indonesia pergi ke Tiongkok untuk belajar. Ya, Dahlan Iskan tuh punya lembaga, kalau Mbak punya lembaga yang memang secara rutin mengirimkan ratusan pelajar Indonesia ke Tiongkok dengan generating pendanaan sendiri ya. Yang perlu dicatat, entusiasmenya Indonesia juga ada. Karena seringkali itu di put aside enthusiasm dari pihak Indonesia di put aside untuk menggambarkan bahwa seakan-akan semuanya, semuanya itu dari inisiatifnya Tiongkok. Padahal nggak begitu. Jadi kalau kita bicara Indonesia-China International Student Mobility, ini sekarang udah masuk dalam it takes two to tango. Dari output yang terjadi, makin derasnya arus kesana dan kesini, itu karena hasil dua belah pihak sih menurut saya. Jadi nggak bisa semuanya itu dari perspektif Tiongkok aja.
Bagaimana Profesor memandang hal ini?
Memang sudah terjadi ya, gitu, melalui budaya pun. Dia masuknya sepertinya melalui budaya. Ini tercermin dari tadi, privilege yang diterima anak saya yang notabene itu berhijab. Nah, kalau di Indonesia tentang hal-hal kayak begini, dieksposnya kan ternyata berlawanan ketika ada di sana. Ya, perlakuannya loh ya. Perguruan tinggi Cina itu menarik perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk terlibat MBKM itu lumayan intens. Dari sisi harga memang mereka kompetitif sekali, terutama penawaran-penawaran kalaupun tidak dapat beasiswa itu fasilitas tempat berasrama itu ditawarkannya murah sekali. Nah, itu yang membuat mahasiswa Indonesia terutama yang middle up itu akan beralih gitu. Zaman saya, adik kelas saya itu kan trennya pasti masih Amerika, Eropa, Australia gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah memang bergeser benar-benar.
Ini ada tidak dalam pandangan Profesor drawback-nya dari kebijakan ini terhadap Indonesia gitu, pelajar Indonesia?
Iya pasti ada, karena memang pemerintah kita juga memfasilitasi itu. Ya. Jadi gayung bersambut. Dulu kan secara regulasi memang kerannya dibuka sama pemangku kebijakan kita dengan label MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
Bagaimana menurut Thierry?
Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut saya terlalu sederhana kalau kita punya concern hanya karena dia dari lulusan mana, lalu dia perlu di take into consideration ya. Karena variabel lulusan mana itu nanti masih bergelut dengan intervening variabel lain sampai dia bisa mempengaruhi policy maker. And it takes maybe one or two decades bagi seorang lulusan Tiongkok untuk betul-betul berkontribusi sama policy makers. Dan one or two decades ini kan dia bertemu dengan dimensi lain ya, berinteraksi dengan dimensi atau konteks-konteks lain di dalam negeri ya. Saya sendiri sebetulnya lulusan Tiongkok. Saya lulus dari Cina tahun 2019. Kalau saya refleksikan ke diri saya sendiri, memang ada beberapa pengalaman yang saya bisa pakai dalam saya melihat Cina dan berkontribusi sama tulisan-tulisan saya. Tapi toh saya juga bergaul dan punya cakrawala yang lebih luas ya dengan konteks-konteks lain.
Harga yang harus dibayar atas kebijakan untuk menyambut secara terbuka ikatan-ikatan yang tidak mengikat seperti ini melalui pendidikan.
Lagi-lagi, ini opini pribadi ya. Kita memang terlambat menyiapkan, gitu. Sebagaimana ini terjadi proses demokrasi di awal-awal atau sebelum reformasi. Perguruan tinggi di Indonesia gitu untuk berkompetisi dengan perguruan tinggi di luar terutama dengan Cina dan Taiwan itu secara fair jelas-jelas merugikan Indonesia. Kenapa? Karena bantuan dari pemerintah Indonesia sendiri untuk biaya pendidikan gitu tidak sebanyak perguruan tinggi yang ada di Cina dan Taiwan support dari pemerintahnya. Anggaran pendidikan kita sekilas kalau dilihat itu memang cukup tinggi kan ya, 20%. Tapi 20% itu tidak murni Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek yang diterima untuk mereka sendiri itu bagiannya kan kecil sekali. Yang terbesarnya kan justru untuk sekolah-sekolah ikatan dinas, sekolah-sekolah yang notabene miliknya BUMN, kan seperti itu. Itu tragisnya memang seperti itu. Semua departemen memiliki sekolah ikatan dinas misalkan IPDN, Departemen Keuangan, Perbankan gitu. Itu kan semuanya masuk dalam skema yang 20% itu. Jadi memang di kampus-kampus di Indonesia itu, katakanlah kita mau ngadain penelitian kayak gitu, tidak ada alat gitu yang bisa mensupport menghasilkan penelitian Itu kalau kita bersaing di lingkaran internasional nggak bisa.
Terima kasih banyak untuk ya. Pandangannya.
Baik, terima kasih juga.
Kiare, terima kasih banyak.
Thank you.
Saya Madioni undur diri. Sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye.